Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Dall-aħħar bl-istejjer u fl-istejjer tagħna tħanna bl-immaġinazzjoni fid-dinja traxxendentali, id-dinja ta' wara din. Id-dinja l-oħra, imissa nerġgħu niġu fuq l-art, b'saqajna imissu mal-art. U se nagħmluh permezz ta' żewġ rakkonti li kif jgħidu t-Taljani huma terra terra.
Fil-fatt, jiena se nibda nikteb dan ir-rakkont, kont qed nara programm fuq Rai Storja. U kien hemm intervista fis-sensiela Frammenti di Bellezza. Martis ta' xeħta reliġjuża fl-arti tiegħu. Tkellem kemm l-arti tqarbu lejn is-sema. Imma spiċċa l-intervista billi qal kollox ma kollox imma jekk ma tħoss saqajk mal-art, tħossok mitluf.
Osservazzjoni f'waqta li s-servina bħala inġiz jew ħanejduha bl-Ingliż buffer bejn dak li rrakkontajna bejn tnej fl-aħħar programmi u dan li jmiss.
Illum għandna żewġ rakkonti qosra. Minimalisti, mill-istil ta' imħabba buffa, fej l-ironija u s-sentiment jimxu pari passu u l-effent taħari għandu importanza, jekk mhux aktar, minn dak li jkun imbena qabel. Il-qosor tan-novella ta' 300 kelma, ipruvajt inżomma kemm nista' anki fil-konċiżità tal-adattament tar-rakkont ir-rexxtat. Imma wieħed jifhem, kif tennejna kemm il-darba wara kollox, li bejn dawn iż-żewġ forum letterari hemm qbil u fl-istess ħin differenzi, u dawn iridu joħorġu.
Il-letteratura minimalista ġi li ssib kummenti kontra tagħha għal diversi raġunijiet bħal nuqqas ta' żvilupp tal-karattri, nuqqas ta' filosofija, nuqqas ta' sens storiku, faqar morali, stil dajjef. Imma dan minnu?
Insostni illi le, anzi, hemm fil-qosor dan kollu b'mod aktar intriganti u li anqal kurzita, imma more is more.
Naddu għall-ewwel rakkont bejn tnej. Campus FM jippreżenta
I-U-U
Kitba ta' George Peresso. Daħal ħejju, sinjur. Joħroġlok mis-sette matinat jaqqas ikun għoddu sebaħ u ma jidħolx qabel jidlam. U jien hawn waħdi nistennih isn ir-ruffjana tiegħu. Għandi wens minnek ukoll. U ovvjament mhux se tmiss xejn u x'hekk milli kelli l-estejtlek għax heħe min jaf x'naqqart. Waqt l-istilu hej, isn ir-ruffjana. Tabbuża minni għax taf li inqalbi tajba. Imma mhux darba u tnejjed ma kienx mument. Wara ma jfettilek x'titla fis-sodda hekk, ta'. Ara ma jfettillek x'tidħol fis-sodda miegħek, jekk ja Maħmuġ.
Tala l-bib bil-katnazz li jalaq berba biex isserraħ rasa.
Għax minnek m'għandi xejn, jistgħu jidħlu fuqna ħallelin u ntlaqqas biss tinduna, għax tant tidħol ħajjin li ħallek tonħor u jistgħu iġorruna ħajjin. Mhux għax kieku se tkun imqajjem, heħe, se tagħmel xi ħaġa għax int bħali makkar anzi, int aktar minni. Ma kienx moment nerġa' ngħidlek ja ħasra li tħassartek. U ma kienx moment li ġuża tal-liġien li taf kollox fuq kollox u fuq kulħadd ġiet tgħidli bik li kont waħdek. U jien iċċuċ, tħassartek. Veru li jiena wkoll kont waħdi wara li tzanzu ġimu tħabta u sabta? Ma kelli xejn minnu ja ħasra. Veru li xi drabi kien qisu ġbara imma ma kienx ħallini minuta waħdi, jagħmel li ngħidlu u jien ħadd ħsiebu wkoll. Pulejċu mi ma kont inżommu u mitmum daqs laqwa sinjur. U meta mit li kont sejra jiwara eħbila li daqs kem ħassejt innuqqas tiegħu, U saċertu punt lil-ġuża tal-liġien ir-ringrazzjaj tal-laqatni miegħek, għax indunajt li jien m'inhiex ta' waħdi. Ifhem veru li bejnek u bejn Sanzu hemm differenza kbira. U mal-ewwel irbaħtni b'dan il-mod fuq tiegħek hekk kemm dandan. Imma hej, mill-ewwel urejt il-veru karattru tiegħek. L-ewwel urejtni li inti mhux l-kemm timmansa malajr u ġewwa jdejqek qisu se jaqassaqaf fuqek. Imbagħad ħalli filgħaxija tiġi tfittixni. U minkejja jienu nistenni kun ngħid ħames posti Rużarju għal ma nafx kemm il-darba ngħid. Il-lejla laqqas rridu ħdej jaħseb wara jmiss miegħi. Imma nispiċċa biex inċedi ja ħassra jien. Għax sibtni qalbi żgħira u ma nafx ngħidle. Imma llum żgur li le. Nurik min jekk m'għandhom u speċjalment fuq sotti.
U ma jitnifis għax jaf illi għandha raġun. U mal-għarri għaddila. Biex jipprova jurija jiteftef xi ħaġa tal-ikel.
Toqgħodx ta' parsi tnaqqar xi ħaġa ta' biex minn għall-ukturini li ma nkunx sajjart lek għal xejn. U jien nara x'nivvinta biex ma tikolx dejjem l-istess, hej. Immissa daqshekk ta', dak li ma tikolx illum ikollok tiklu għada, ħa tidra. Naf jien li tħall bżaqqek mimlija.
U jibqa' secret. Iħalli jagħtejt, għax mon Marija kien fehma dik mingħajru imma ma tgħaddix. Kien dara jħalliha tidħol fis-sodda, imbagħad jersaq bil-mod il-mod u jieħu postu ħdejha.
X'ejt tagħmel hawn? Inżel minn hawn għedlek ma rridekx ħdejja. Mur orqod fuq is-sufan jew fejn imniel trid, imma mhux ħdejja.
U jkollu jagħmel hekk bit-tama li xi ħin istess issej jaħlum. U fil-fatt.
Beb, Beppi.
U kien dera t-tattika. Allura ma jwieġeb xejn. Bil-kemm jitħarrek. Imbagħad ma sejħ oħra, aktar imqanqla.
Beb, ejja ħejja x'qalbi ma tinejx jien.
U kwiet jersaq bil-mod lejn is-sodda.
Immara ma tmissniex ta'. Ara x'jien ngħidlek, jien u int miġġildin.
U ttieħ patatta u jekk jipprova jersaq ftit aktar leja u jmissa ftit b'nifsu monqa twarbu bil-ħatfa. U għalkemm jistennija dik il-ħatfa jinħasad. Imma mbagħad tfittxu hi id-dur.
O qalbi ma tinejx jien ja ħasra. Mhux għax ħaqek ta' ja galantom.
U tħallihem issa ftit u jitmelsu ftit u żżien ftit bih sakemm jistrih u f'kemm trot salibt jibda jonħor. U l-għada jirġa' jibda l-istess storja, mis-sitta matinati sa kemm jidlam. U jdejjem l-istess. Il-ġirien kienu drawa din l-istorja u dik id-baqbiqa tagħha. Anzi, kienu jistennew għadaqs l-aħbarijiet. U jidbismu għax jafu li minkejja li jiekul filgħaxija kienet tagħmilu pritka aktar minn tal-kappillan ma kinitx tgħaddi mingħajru. Kienet gedwet li Alla ħares imut qabilha għax kienet tmur warajh. U mhux li kien b'saħħtu għal kollox, imma kien għadu jżomma mhux bħala li ntelqet meta intli tilja kolesterol u zokkor u pressjoni għolja. Imma tantx kienet toħroġ li fil-qadja ta' malajr u xi ħarba lejn il-qudies kmieni. Iżda hu dik il-ħarġa kuljum kien irida. U n-nies kienet tgħid imnalla saplila. U ngħidu kif inhi. Imnalla u saplila. U kuljum l-istess pritka.
Emmu, daħal qisu m'għandu l-ħattawn. Toħroġ nadif tazza hej wara kif tiġi. Min jaf x'jgħidu efu il-ġirin li ma nagħtix kasek kif kont nagħtik għas il-Sanzu. Murejdilhom hej li int m'għandekx sabar ġewwa. U min jaf x'jitlaqgħa żaqqieq. Hawnna millek ikel tajjeb għalik għal saħtek u barra tikol kollox il-ħnizrijiet kollha po għalik. Jien inqatt tas-sigħat inċekċek biex narak tikol xi ikla tajba u inti tħallili kollox hemm. Noqgħod niqsa jien ħej biex nitmalilek u tħallili kollox fil-platt. Huwa issejbu semek meta niġi neqsa jien int. Min se jieħu paċenzja bik bħali jgħidli, eh? Għax int mingħajr waħda bħali ma tgħaddix.
Imma darba x-xenarju tbiddel. Il-ġirin nindunaw li ġralhom xi ħaġa. Minħabba fih li ndunaw għax kienu ilhom jumejn ma jarawh. Mhux soltu? Kulħadd kien draħ, kulħadd kien jaf jgħidu kelma għax hu kien simpatiku u kulħadd kien iħobbu. Imma jumejn mingħajru donnu naqas xi ħaġa. Ħabtula kif kienu jagħmlu meta jitħasbu jew jaraw kelli bżonn xi ħaġa. L-ebda tweġiba.
Xi ħaġa ġralhom żgur ta' lajju laqasu ma deru barra? Heq mhux aħjar inċemplu l-pulizija.
Ċemplu lassa. Taħbita wara l-oħra iżda ħadd ma jwieġeb. Laqi u lanqasu. Tejt nitfaw il-bib ġewwa xi tgħidu?
X'titfaw titfaw? Mela ma tafux kif talaq il-bib dik għandha serratura talaq berba.
Daħlu minn fuq il-bejt tal-ġara. Sabuhom it-tnejn fis-sodda. Ikkis ħasew u hu Beppi ftit sħun. Imma mejjet ħdejha fis-sodda.
Ja ħasra, it-tnejn mejtin, Lonza u Beppi. Kemm kienu jinħabbu minkejja li hu kien ibaqbaqa.
Imma l-inqas mitet kif xtaqet, imħadna mal-kelb tagħha.
Ngħaddu għat-tieni rakkonta llum.
L-istess. Storja fej l-ironija tal-ħajja ma tonqos, anki jekk kawn għandna inqas patos. Forsi fej l-assurd jidher aktar reali, u s-simbolu jidher aktar ukoll realtà mir-realtà nifisha. Jekk tridu din l-istorja dan ar-rakkont teħdux bis-serjetà, imma intom titilfu. Mhux aħna.
Nippreżentaw
l-aqda tal-azza. Minn mindu kienet żgħira, kienet kuntenta u mdandna blazza fuq il-naħata fuq il-leminija ta' xoffita, in-neon ta' żbuħija.
Il-bewsa tal-la, jew ir-rigal ta' Venere, alla ta' żbuħija.
Ħarfi tela omma, meta kienet żgħira. Uomma kienet imkabra wkoll b'dik in-nejon ta' żbuħija ta' binta li ngħidilha kif inhi ma kinitx l-uniku sinjal li jidher jew le ta' żbuħita. Omma minkejja li ma kellix qatet li jidhru għall-inqas, kienet tgħid li binta wirtet dik il-ġemma ta' żbuħija mill-familja tagħha għax nannita kellha nejon bħal dak fil-waqt li misiera kien jikkontrarja u jgħidilha li dik kienet magħmula mill-makeup. Bħal tal-artisti tal-pinups. Iżda ta' ommu, dika kienet ta' vera, anki jekk kienet kabbara u s-sewwieta xi ftit aktar bil-makeup u hija wkoll.
Meta kibret għalkemm tilfet it-twemmin tal-ħrafa ma tilfitx il-fruha b'dik l-azza. Qisha pjaneta f'sema. Darba ġi jaħsib li tiftaħ group invitation fuq Facebook. People with a beauty spot on their right upper lip are more beautiful and intelligent.
Lan qasaddew ftit minuti, baqgħet mistaġba kemm qablu maħamijiet eluf u kulħadd iżid xi tarif fuqhom u fuq in-nies magħrufa li kellhom nejhom bħal tagħha. Għax hi ma naqsitx illi titfa ritrat kloża biżejjed biex innejhom fuq in-naħa tal-lemin tax-xoffa tidher sew sabiħa. Għamlitu profile, anki bħala profile, anki għal dak ir-ritrat, għal dak il-wiċċ, il-kummenti ta' kull xorta, ma naqsux. Anki b'xi laqta sensuali u xi ftit żgħar. Tħajret tiġbor dak il-grupp faqda. Ma kienx sfort fix-xejn, inkitbu eluf, san sitra nies magħrufa. Bdew isiru laqgħat, ikliet, ħarġiet u taħdidiet minn esperti tal-ġilda, tas-sbuħija, tal-wir ġenetiku u san sitra wasal professur mill-Università tal-Istati Uniti fejn hemm fondi sostanzjali biżejjed tar-riċerki bħal dawn. Skont studju mexxa tal-professur eminenti u egreġju, sab li n-nies li għandhom qazza fuq in-naħa ta' fuq il-leminija ta' xoftihom huma iżba u aktar intelligenti minn oħrajn, u għalhekk huma ta' razza superjuri u ta' min iqishom bħala nies mhux komuni u għalhekk importanti ħafna għall-iżvilupp tas-soċjetà. Għall-mistoqsija ta' wieħed ġurnalist li kien jifhem daqsxejn fuq kollox mill-bioetika għall-kwistjoni soċjo-politiċi, il-professur wieġeb li hu kien għamel dan l-istudju fuq razza hekk imsejħa bajda, imma ma kellux dubju li f'kull razza dawk tal-azza fuq ix-xoffa l-eminija tan-naħa ta' fuq kellhom bil-fors xi ħaġa speċjali mill-oħrajn. Imma kien tal-fehma wkoll li razza bajda kienet l-aktar perfetta għax hi s-sintesi finali tar-razza umana. U għalhekk dawk mir-razza bajda blazza fuq il-lemin tan-naħa ta' fuq tax-xoffa kellhom jitqisu superjuri u importanti għall-iżvilupp tas-soċjetà. U għalhekk kien isostni li bit-teorija tiegħu iż-sbuħija ma baqgħetx xi ħaġa soġġettiva imma xi ħaġa oġġettivament u sommatikament intrinsika.
Minkejja li l-għaqda tal-azza saret aktar selettiva xorta waħda komplet tikber u tikber u tikber. Lanqas l-inizjatriċi u l-fundatriċi tagħha ma ħasbet li l-idea kważi frivola tagħha kienet se tieħu dimensjonijiet hekk antropoloġiċi u xjentifiċi. U der li minkejja xi differenzi ri wara kollox ikomplu isaħħu aktar milli jifirdu, din l-għaqda kibred b'mod proporzjonat u saħansitra l-invadenti għax dawn tal-azza tal-lemin fuq in-naħa tax-xoffa ta' fuq kienu jgħinu lil xulxin b'mod mill-aktar fratern. Sakemm xi ħadd ħareġ bl-idea li jiftħu l-applikazzjoni għal dawk li għandhom għazza fuq in-naħa ta' fuq xellugija ta' xoffitom.
Mhux kulħadd qabel. Kien hemm dawk li semmew qiebes u minkejja li l-fundatriċi ta' din l-għaqda kienet tal-fema li jibqgħu jżommu l-idea tal-bidu oriġinali, iżda ma sabet xejn ħażin li jsiru diskussjonijiet oġġettivi u kostrittivi, imma ma setgħux isibu qbil għax kien hemm grupp li kellu poter li baqgħu iżommu li l-għaqda kellha tibqa' miftuħa għal dawk biss li kellhom lazza fuq in-naħa tal-lemin tax-xoffa ta' fuq. U minn hemm saret il-qasma.
Meta l-proposta ma ġietx mill-quwa twaqfet għaqda oħra għaliha. L-istess l-ewwel messaġġ fuq Facebook tweġibiet bl-eluf. Anki f'din l-għaqda tal-azza fuq in-naħa xellugija tal-fom kella numru kbir. Il-Kumitat tal-Azza tal-Lemin tan-naħa ta' fuq tax-xoffa waslu biex jagħmlu kawża kontra l-oħrajn għax akkużawhom li sarqulhom l-idea u saħansitra sigriti. imma laqda tal-azza fuq ix-xellug tan-naħata fuq tax-xoffa komplu għaddejjin u jikbru. Saru tesseri biex l-affarijiet isiru kif għandu jkun, u naturalment kumitat, sotto kumitati, laqgħat, fulijetti, riklami, website fuq Facebook, uħruġ u wikliet, seminars u konferenzi, saħan sitra minn professoressa Amerikana li kienet għadha kif lesti t-teżi u studju dwar dawk blazza fuq in-naħa tax-xellug tax-xoffa ta' fuq u sabet li dawn huma jisbaħ u aktar intelligenti minn dawk li għandhom lazza fuq il-lemin. Naturalment, din il-professoressa kienet ġejja minn università differenti, anzi rivali, tal-professur li kien sab li dawk tal-lazza fuq ix-xoffa tal-lemin kienu l-aktar nisbieħ u intelligenti. Anzi, sostniet li dawk blazza fuq il-lemin tax-xoffa ta' fuq kienu soġġetti għal ċertu mart u debolezzi fiżiċi, mentri dawk blazza fuq in-naħa tax-xellug tax-xoffa ta' fuq kienu aktar b'saħħithom għax il-ġenetika tagħhom kienet aktar oriġinali ġejjin minn fejn ġejjin.
U hawn skont il-professoressa fejn iż-żewġ teorija kienu jaqbdu toruq għal kollox differenti minn xulxin. B'dokumenti skonti xjentifiċi u intensi u ppruvati fil-kontinenti kollha, din il-professoressa kienet issostni li ma hemmx razza tipika perfetta bħal ngħidu aħna l-Arjani, l-Indo-Arjani jew tal-Punenti jew tal-Vanti jew Suweti jew sofort, imma kollox kien jiddependi minn dik lazza fuq in-naħa tax-xellug tax-xoffa ta' fuq. Sostniet illi t-teżi tagħha kienet aktar xjentifika kontra dawk li kienu jsostnu dawk tal-lazza tal-lemin tax-xoffa ta' fuq. Kontroversi komplew studji f'magazins, witri lill-editur, kulħadd iżomm il-pożizzjoni tiegħu u bil-provi. Censimenti, opinion polls, fuq naħa u fuq oħra kien hemm l-appoġġ ta' nies esperti, kummerċanti, ekklesjastiċi, akkademiċi u politiċi. U saħan sitra fiż-żewġ qdiet nibtu taqsimiet anki eżgħar li jsostnu li lazza mhux bil-fors kellha tkun in-naħa ta' fuq anki jekk tkun in-naħa t'isfel. U anki hawn sar qsim, ġliet, fazzjonijiet, min jgħid ħaġa u min jgħid oħra. Ma kienx tgħaddi ġurnata li l-batti bekki ta' dawn l-qdiet il-kbar u żgħar li wara kollox twieldu minn idea waħda ma kienux jidhru fil-gazzetti u jinstemgħu fil-programmi radiofoniċi u televiżivi saħan sitra mxandrin bas-satellita u anki kollegamenti barra minn Malta. U dana ajjem għal kbir, jew kif jgħidu tal-aħbarijiet ferment kbir. U kien hemm min wasal biex jgħid li dan kollu kien ħmerija vvintata minn dik it-tfajla tal-azza, il-bewsa talla, għal skopijiet ta' fama, rigali, safar u flus. U waraja kien hemm min kellu interessi u aġendi moħbijin.
Ma felħiġ tissaporti kemm il-ferdit ta' ġewwa u kemm il-kummenti u l-akkużi. Fl-aħħar iddeċidiet li tirreżenja kemm il-kumitat, kemm il-membru u xejn ma sewa żgħir ta' min riet li tirtira din id-deċiżjoni li kienet se titfa' l-organizzazzjoni f'taħwit kbir. Żammet ruħ għall-bogħod mill-laqda ewlenija u mill-laqdiet li tnisslu minna rivali ta' xulxin. Sakemm darba hu tieħu doċċa u tissapuna b'ħafna rawa mfewħa l-warrani tagħha.
U għawni, permetu li nidħol ftit jena. Le, mux fit-doċċa. Fil-fat, dini waqfa żgħira, mux bħalta xi nemmi spasta su maleducati, ma bħalta kittieb, permetu li ġenjani u osservatur fini. Ikonna nammettu illi kella warrani perfett, bħalta li sbastatwi tal-allatu ninfigriti, jew tal-istatwi tan-neoklassiċista Canova li kien magħruf għall-perfezzjoni ta' dawk in-naħijiet tal-figura umana. Ħassejna illi kienna nagħmlu din l-osservazzjoni għax inkella l-kuxjenza tagħna ma tħallinex bi kwietna. Issa nkomplu, mela ħallina fid-doċċa lil din is-sinjorina tis-sapuna. Titbaħbaħ.
qatt ma kont rajtom qabel?
Lemħet żewġ azziet, żewġ neon, fuq il-warrani tagħha.
Waħda fuq ix-xelluk u l-oħra fuq il-lemin. Smajtu.
I u u.
U?
Laqda tal-azza.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Buħaġar.
U George Peresso għal Campus FM.